habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa magaalada washington.
fiidnimo arbacaha bisha sebtembarna waa sagaal sannadkuna waa 2015 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 mitirbaan efemyada geeska afrika taleefoonada gacanta iyo boggeena v o a somali com.
idaacadda caawana waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada magaalada caabudwaaq oo mar kale dib u qarxay.
dagaalka mar kale ayuu dib uga bilowday degmada caabudwaaq, waxaana uu bilowday abaara shantii galabnimo. dagaalada dib uga bilowday wararku waxay tilmaamaya in khasaare xooggan uu geystay. in muddo ah ayuu xaafin socdaa dagaalku, weli waxaa wararku sheegayaa in dagaalku uusan istaagin.
waxaan sidoo kale dhegeystayaal idin haynaa wareysi ku saabsan dowladda Norway oo shaacisay in Soomaaliya oo dhalashada waddankaasi haysta uu ka mid ahaa maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerartay suuqa Westgate.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dagaallo culus ayaa mar kale ka qarxay magaalada caabudwaaq galabta, sida ay idaacadda v o a da u sheegeen goob joogayaal halkaasi ku sugan. ugu yaraan 8 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey in ay dhinteen, ilaa 20 kalena ay ku dhaawacmeen dagaaladan oo maalintii labaad ka socda magaalada caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. dagaalkan ayaa ka bilowday shalay kadib markii uu dhowaan halkaasi uu tegay mid ka mid a wasiirada maamulka galmudug. maleeshiyaadka ahlu sunna oo iyaguna magaalada inteeda badan gacanta ku haya ayaa waxay isku dhaceen maleeshiyaad kale oo taageersan wasiirka. wasiirka ganacsiga galmudug cabdilatiif cabdulaahi warsame ayaa ku eedeeyay maleeshiyada ahlu sunna inay dagaalka iyagu soo qaadeen markii hore. dhanka kale ayaa iyaguna ku eedeeyay in ilaalada wasiirka ay xabadda bilaabeen. dadka agdhow goobaha lagu dagaalamay ayaa bilaabay in ay barakacaan, iyadoo odayaal iyo waxgarad magaalada ahna ay bilaabeen in ay nabadda ka dhex raadiyaan dhinacyada dagaalamaya.
madaxa guddiga midooda Yurub Jean Claude Juncker ayaa waxa uu ugu baaqay dalalka xubnaha ah in ay dib u dejiyaan qaxooti tiradoodu ay gaarayso 160,000, isagoo sheegay in dalalka Greega, Talyaaniga iyo Hungary aanay keligood culayska dhabarka u ridan karin wixii hadda ka dambeeya. isaga oo ka hadlayay baarlamaanka Yurub maanta Arbaca, ayuu Juncker waxa uu ka codsaday Yurub inay iyagoo midaysan ay wajahaan una babacdhigaan shidada qaxooti ee hadda taagan. waxaana Mr. Juncker uu sheegay in loo baahan yahay in howsha gurmadka ee dib u dejinta qaxootiga ee 22 dal ee xubnaha ka ah EU ay waajib ku tahay inay fuliyaan iyagoo ka fogaanaya dib u dhacyo. qorshaha guddiga midooda Yurub ayaa waxa uu ku baaqayaa in la ballaariyo tirada dal walba kaga soo aadayso muhaajiriinta, islamarkaasina dalalkaasi ay aqbalaan kumanaan ka magangelyo doonka ah ee ka soo burqanaya Bariga Dhexe. qorshaha ayaa waxa uu dhigayaa in dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Spain ay qaataan tirada ugu badan ee muhaajiriinta, iyadoo sidoo kalena dalalka Netherlands, Romania, Belgium iyo Sweden ay martigeli doonaan muhaajiriinta.
hogaamiyaha dhinaca diinta ugu sarreeya dalka Iiraan, Ayatullaahi Cali Khamenei, ayaa sheegay in wadahadal kasta oo mustaqbalka Iiraan ay la yeelan doonaan Maraykanka ay noqon doonaan kuwo ku saabsan oo keliya heshiiska hubka nukliyeerka, balse aysan shaqo ku lahayn arrimaha kale. bayaan maanta Arbaca ah lagu daabacay websaytka ama bogga Ayatullaahi Khamenei ayuu ku sheegay in uu ogolaaday wadahadallada lala galay dalka Maraykanka, balse ay gaar ku yihiin oo keliya hubka nukliyeerka. dalka Iiraan, Maraykanka iyo 5 waddan ee wadahadallada hubka nukliyeerka Iiraan ku weheliya, Maraykanka ayaa bishii Juulaay gaaray heshiis lagu soo afjarayo colaadda soo jireenka ee u dhexeysa Tehraan iyo Washington. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Rouhani, oo ah nin qunyar socod ah marka la barbardhiga Ayatullaahi Khamenei, ayaa talaadadii sheegay in Tehraan ay diyaar u tahay inay Maraykanka kala hadasho sidii xal waara loogu heli lahaa dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Siriya.
booliiska dalka Thailand ayaa sheegay in mid ka mid a ragga loo xiray qaraxii ka dhacay Bangkok uu bixiyey faahfaahin dheeraada. ninkan oo lagu magacaabo yuusuf mircali ayaa waxa uu qirtay in boorso kuwa dhabarka lagu soo qaato ah oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa uu u dhiibay nin kaleeto kaasi oo dhex dhigay goobtii la qarxiyey. Booliiska thailand waxa ay eedeysanahaasi ay u kaxeeyeen goobtii uu qaraxaasi ka dhacay si uu u matalo qaabkii qaraxa loo fuliyey. Qaraxaasi ayaa waxa uu dhacay 17-kii bisha ogost waxaana ku dhintay 20 qof. dhegeystayaal wulaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington. sidaaad warkaba ku maqlayseen, dagaalo culus ayaa mar kaleeta dib uga qarxaday magaalada caabud waqe ee gobolka galguduud galabta, kuwaasi oo u dhexeeya maleeshiyada ahlusunna waljamaaca iyo maleeshiya kale oo taageersan maamulka galmudug. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, wararka qaarna dhimashada intaasi way ka badanayaan. haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay ka wareysatay wariye cabdiwaaxid macalin isaaq oo jooga cadaado lana socda xaaladda dagaalka.
falastiin aad baad u mahadsan tahay. dagaalka mar kale ayuu dib uga bilowday degmada cabuud waaq, waxaana uu bilowday abaara 5 galabnimo. dagaalada dib uga bilowday, wararku waxay tilmaamayaa in khasaare xoogan uu geystay. in muddo ah ayuu haatan socdaa dagaalku, weli waxay warar ku sheegayaan in dagaalku uusan istaagin. dagaalada hadda waxay dadku ku sheegayaan in gudaha magaalada si xooga la isugu haysto. waxaa jira khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo faragaaray dhinacyada jirirta ay dhex martay. waxaa sidoo kale la ii sheegay in dad rayida ay waxyeel rasaaska hadowga u geysatay. qaar ka mid a dhaawacyada waxaa la keenay isbitaalka degmada cadaado. waxaa jira weli dagaalka in aan la xaqiijin karin khasaaraha dhabka ah. kangelinkii dambe ee galabta ah ka bilowday cadood waa khasaaraha sidoo kale gaaray dhinacyada jirirtu ay u dhexayso.
marka ma jirtaa wax waanwaan ah oo socda oo lagu joojinayo xiisadaas iyo dagaaladaasi ka jira caabud waaq?
falastiin ma muuqato marka la fiiriyo dagaalada soo laalaatay, wadahadalla iyo waanwaan wax wada. dagaalka shalay dhacay, waxaa la isku dayay in dagaal kale la baajiyo. hase ahaatee saaka ayuu mar kale dagaalku dib u bilowday. waxay taasi muujinaysaa in aysan aada u xooganeyn wadahadalada iyo dhexdhexaadinta dadku ay wadeen. qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo aan la xiriiray laftirkaygu waxay ii sheegeen in dagaal ay wadeen, balse dagaaladoodu aysan aada u xooganeyn oo ay suurtagal tahay in mar kasta ay wax dhacaan. dhinacyada qaarkood ayay tilmaameen inay ka diyadiidayaan waanwaanta iyo dhexdhexaadintu ay wadeen. taas ayaana suurtagal ka dhigtay in dagaalku dib u qarxo.
ma la hela tirada rasmiga ah ee dhaawacyada guud ahaan dagaalkaasi? gelinkii dambe maanta mar kale dib usoo cusboonaaday.
dhaawacyo cusub ayaa hadda la keenay isbitaalka cadaado. xiriiraha la sameeyey isbitaalka waxaa la ii sheegay ilaa iyo 5 ruux oo dhaawac ah oo dhinacyadii dagaalamaya ka mid ah in la keenay. waxaa la ii sheegay in qaar kale haatan lasoo wado oo ay ka mid yihiin dad rayida oo rasaastu meel hadowgu ay ugu tagtay. ma jirto khasaaraha rasmiga ah tiro cayiman oo laga og yahay gelinkii dambe ee galabta. isugeyn dagaalka gelinkii dambe dhacay ma jiro wax rasmi ah oo laga hayo.
wax wara oo ay ka soo saareen maamulka galmudug ee hadda xaruntooda ku meel gaarka ay tahay cadaado ma jirtaa dagaalkaas?
wax wara oo kasoo baxay dhinaca dowlad goboleedka galmudug ma jiro. waxaa jira in madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guureed gelinkii dambe uu asna soo gaaray cadaado xarunta ku meelgaarka ee dowlad goboleedka galmudug. hase yeeshee wax waro kasoo baxay ma lahan. wasiirka amniga gudaha galmudug oo aan la xiriira fardhuleed waxa uu sheegay inaysan jirin wax wara oo haatan ay dagaaladaasi ka jeedinayaan ilaa iyo inta ay wax kasoo idlaan doonaan. runtii dagaalka waxa uu bilowday kadib shalay markii uu halkaasi gaaray wasiir ka tirsan xukuumadda galmudug. inkastoo wadahadalla iyo waanwaan ay socdeen, haddana saaka ayuu mar kale dib u bilowday. dhuuradii ayuu istaagay. gelinkii dambe ee galabta ayuu mar kale dib uga bilowday.
kaasina wuxuu ahaa wariye cabdiwaaxid macalin isaaq oo ku sugan magaalada cadaado oo mar kale dagaal ay kasoo cusbunaadeen waxa uu waramayey falastiin axmed iimaan.
hal halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada oslo ee dalka norway ayaa sheegay in dareen xooggan oo tiraanya leh uu ka dhashay warka ka soo yeeray booliiska dalka norway oo maanta u xaqiijiyay v o a da in xasan dhuxulow oo ahaa soomaali haysta dhalashada norway uu ka qayb galay weerarkii 2013 lagu qaaday suuqa weyn ee westgate mall ee ku yaala magaalada nairobi. Soomaalida ku nool norway oo lagu qiyaasay 38,000 oo qof ayaa sidoo kale ka walaacsan caruur soomaaliyeed oo ku biiraya kooxda isis ee dalka syria. Wariyaha v o a da ee london ayaa qadka telefoonka ku wareystay xildhibaan baashe maxamed muuse. Marka horena waxa uu ka hadlay warka booliisku ay sheegeen.
Runtii arinta bilaysku haa way xaqiijiyeen, waa arin jirta, waa arin markaa caddaynteediina bilaysku soo heleen.
Marka muxuu yahay dareenkaaga adiga maadaama aad tahay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada oslo?
Dareenkayga runtii ku wajahan arrinta wuxuu ahaa waxa weeye mid runtii murugo leh oo laga tiiraanyoodo ayuu ahaa, waayo inankani wuxuu ahaa isagoo uu ka baxsan waxoogaa magaaladan oslo tuulada ay deganaayeen magaalada deganaayeen ayaa wuxuu ahaa mid taabatay bulshada soomaaliyeed oo ka kooban ilaa 38,000 qof. Si adag bay noo taabatay, waayo waxay arrin lama filaana, waayo inankaas wuxuu ahaa inaan iskuulkiisa ku wanaagsan, inaan xagga isboortigii ciyaaraha ku wanaagsan, wuxuu ahaa inaan runtii loo hanwan yahay markaana da'diisu ilaa 22 ahayd. Marka runtii waxay nagu noqotay arrin fajac ah oo filan waaya.
Waa gartay marka dareenkaas ay ku dhalisay bulshada soomaalida ka sokow, waxaad sheegtay inuu ahaa wiil maaragtay iskuulkiisa taga, maxaa sababa ayaad is leedahay inuu isbedelo oo maaragta uu ku biiro kooxaha xag jirka?
Wallaahi haddaan ra'yigayga cabiro, waxaan anigu u arkaa in uun ay jireen kolley halkan waxaa jira dad uu la kulmay cid kale ama gacan kale oo arrintan radicalizationka ama maskax dhaqidda ku samayn karta oo wax u sheegtay, way dhici kartaa cid u xidhiir la yeeshay. Sida badan waxaa la yidhaahdaa dhinacan internetka ayay dhallinyaradu aad iyo aad u galaan, dabadna markaa way akhristaan, markay internetka ka akhristaan waxyaala kala duwan waxay la kulmaan niman dee wadaada isku sheega runtii oo markaa maskaxda ka bedela dhallinyarada. Marka waxaan leeyahay un anigu dhinaca meediyada ama internetka ayaan saarayaa runtii in isbedelku ka yimi.
Waxaad ka mid tahay dabcan mas-uuliyiinta xildhibaanada ah ee golaha deegaanka ee oslo. Dadka soomaalida ma la kulantaan oo ma kala hadashaan dhibaatooyinka ay leeyihiin kooxaha xag jirka ama inay caruurta duufsan karaan oo dhibaato noocan oo kale ay ka dhalan karto?
Haa ridwaan, runtii iminkada aan kula hadlayaba runtii waxaan ka soo baxay shir arrintan lagaga hadlayo oo uu qabtay organization ka mid a ururada ka jira dalka norway ay soomaalidu leeyihiin oo iyada mawduuciisu u ahaa runtii sidii looga hortegi lahaa in ka hortag la sameeyo xagjirnimada. Waxaa runtii ka hadlay aabba soomaaliyeed oo labadiisii caruur ahaa ama labadiisii hawloodba ay jiraan suuriya, oo runtii arrin murugo la sheegay dhibaatadii ka soo martay caruurtiisi halkay joogaan, inuu 12 jeer in ka badan ugu tegay meeshaas iyo murugada ka haysata. Runtii isaga uu sheegay bilayskii ayaa yimi oo noo sheegay arrintu dhibaatoday tahay iyo inay dhibaato leedahay iyo in la doonaya wax laga qabto. Waxaa ka soo qayb galay dad soomaaliyeed oo khubaraa oo ka yimi wadamada yurub, gaar ahaan wadanka netherland oo kale. Runtii dadkii soomaaliyeed ee aqoonta lahaa, ee dhallinyar lahaa, ee hooyooyinka lahaa, ee khubarada lahaa ayaanu maanta arrintan kaga doodaynay. Waana shirkii labaad ee aanu ka yeelano wixii aanu arrintan ka yeeli lahayn.
Waa gartay marka la fiiriyo magaalada oslo oo kale waa magaalo yar oo soomaalida iyo dad norwijiyaanka ahba ay ku wada nool yihiin. Marka ay dhacaan warar noocan oo kale ah, qof soomaali ah oo dhalashada waddankaas haystay oo khasaare intaas le-eg ka geystay suuqa weyn ee ku yaala westgate, ma isleedahay aragti xun ayay fasiri kartaa ama ay bandhigi kartaa marka laga hadlayo soomaalida ku nool dalkaasi norway?
Haa, runtii ridwaanow aad iyo aad, waayo arrintaa runtii anigu ka hadlay horena waa nuga hadalay. Haddaanu nahay dadka the community leaderska ama mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee joogta waddanka norway, waxay dalka norway runtii yaqaanaan marka uu qof soomaali sameeyo ama qof afrikaani wax sameeyo dadka oo dhan ayaa laysku qaadaa. Waxaad runtii arkaysaa dadku inay si gaara ku eegayaan, waxaad arkaysaa runtii in dhinacii shaqada ay kugu adkaanayso laga hadlayo. Waxaa abuurmay shaki badan oo ku abuuran dhallinyarada soomaaliyeed oo laga shakiyey in shaqo la siiyo. Marka runtii way taabatay dhinaca shaqada hadday tahay, dhinaca kulanka magaalada hadday tahay, runtii si aada ayay noo taabataa. Markaa dareen ayay nagu abuurtay badan. Wuu jiray nin kale oo isna soomaali Soomaaliya oo ka tagay Norway wadaadiisu 60 jir ahayd oo isaguna la yiri wuxuu isku dilay fuqaxiyeed wadankeeni dalkeeni hooyo markaa runtii saadad badan baa Norway soo galay oo la xaqiijiyay oo ay yihiin dad Soomaaliyeed oo Norway ama sharci ku lahaa ama deganaa oo Soomaaliya markaa runtii arintaas aad iyo aad bay noo taabataa in kasta waan la baranay oo de kama baqan ma cabsano waan isu tagnaa waan ka hadalnaa waan iskaashanaa
kaas waxa uu ahaa baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway oo waramay wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli
Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta wuxuu ansixiyay miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2015 kadib markii dib u eegis lagu sameeyay warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho noogu soo diray wariyaheena VOA Xasan Kaafi Qoyste
Gudoomiyaha gudiga maaliyadda baarlamaanka Salmaan Maxamed Sheekh Daahir ayaa sheegay in gudiga iyo wasaaraddu ay la daaheen dib u eegista miisaaniyadda taasoo uu ku macneeyay inay ku dhacday tixgelin ay siinayeen talooyin ay horey u soo jeediyeen xubnaha baarlamaanka
miisaaniyadda ku noqoshadeeda gudiga iyo wasaaradda inay la yardaaheen laakiin waxaan idin sheegayaa ma aheen hawl fudud in muddo gaaban macaan gudahaanta lagu soo falangeeyo degdeg lagu soo celiyo laana xeer naftiisa wuxuu leeyahay miisaaniyad ku celinta marka la qaybiyo 10 maalmood kadib dib u eegisteeda la bilaabaa marka hawsha aan ku maqneen hawsha sayahay wasaaraddu waxay soo jeedisay gunada siyaasiyiinta in laga jaro 18% oo ay cashuur ku tilmaameen taa iyadaheed waa ka doodnay wasaaraddu anay waxa soo golaanay in cashuurta la jiraayo loo raaco sharci number 5 ee soo baxay 66 oo horey golaha wasiirada baarlamaanka ay soo gudbin lahayd ee go'aamiyeen in lagu dabaqo cashuurta oo la mid ah 100% aan laga jiraa macaanka gunada siyaasiyinta iyo mashruucyinkooda
sidoo kale xogayaha gudiga maaliyadda ee baarlamaanka Ismaan Xaaji Cali oo baarlamaanka ka hor akhriinayay warbixinta miisaaniyadda dawladda ayaa sheegay in qarash bixinta hay'adaha dawladda ay u xayiran yihiin ku noqoshada miisaaniyadda iyo ansixinteeda
mudane gudoomiye mudanayaal gudiga maaliyadda iyo qorsheynta isaga oo tixraacaya duruufaha adag ee uu dalku ku sugan yahay iyadoo ay jirto in qarash bixinta hay'adaha dawladda ay u xayiran yihiin ku noqoshada miisaaniyadda oo intii ka dambeysay bishii Juun 7-keeda aan wax kharas ah la bixin aan wax kharas ah la bixinin ayna jirto baahi daran oo kharas bixineed waxaan si xushmad iyo qadarin ay ku jirto uga codsanaynaa gudoonka sharafta leh iyo mudanayaasha sharafta badan in aan dib loo dhigin lana fududeeyo ansixinta ku noqoshada miisaaniyadda si howlaha dawladda loo dardargeliyo
wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti oo isaguna maanta baarlamaanka hor yimid ayaa xildhibaanada u sheegay inuu qaatay fikradahoodii ku aadanaa dhinaca tala soo jeedinta miisaaniyadda
waxaan rabaa inaan marka hore aan idin mahadceliyo inaad nasiiseen guud ahaan shacabka golaha talooyin wax ku ool ah markaan idin keenay ku celiska miisaaniyadda haddaanan 100% aan wada qaadanin in 90% in ka badan aan qaadanay talooyinkii aad soo jeediseen oo guddiga aan idinku raacay oo iyagana noo soo bandhigeen inaan dib ugu noqono oo aan maartay meelahaasi aan ka saxno xiina waa aqbalnay guddiga aan ku soo celinay doodo dheer badan kadib waxaa guddiga ay go'aansadeen inay idiin soo gudbiyaan revised budgetkii oo la saxay laguna saleeyey talajii soo jeedintiina
ugu dambeyntii dood dheer oo ay xildhibaanadu ka galeen warbixinta miisaaniyadda dawladda ee loo akhriyey ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waxa uu ka codsaday in la gudagalo codqaadista miisaaniyadda dawladda iyadoo kulanka oo ay fadhiyeen 104 mudane 103 ka mid ahi ay ogolaadeen in miisaaniyadda ay ansixiyaan halka 3 ka mid ahina ay diideen
waxaan soo jeedinayaa inaad ansixisaan miisaaniyadda si dib u eegis lagu sameeyo xildhibaanka ogol miisaaniyadda dejiya inta diidan ii sheega inta diidan mahadcelinid inta ka aamustay male ii soo gudbitira natiijada waxay noqotay ka aamustay ma jiraan diiday 3 oo gol 4 miisaanidu waa ansaxday sikina waa xiriin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
Somaliland waxa maanta bulshada loo bandhigay tijaabada qalab lagu sameyn doono diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka soo socda. Tijaabadan oo ay goobjoog ka ahaayeen daneeyayaasha arrimaha doorashada ayaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland, Injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo waramayay wariyaha BOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, waxa uu sheegay in arrintani ay ka hortagayso in qofku uu codeeyo hal mar wax ka badan isagoo intaasii ku daray in qofka isku daya in uu qaato hal kaar wax ka badan uu mutaysan doono xarig iyo ganaax.
Tijaabo, waxaanu tijaabinaynaa qalabkii oo noo yimi siduu u falgelayo oo ula shaqaynayo shaqadii aan ugu talagalnay. Ma qabanayaa shaqadii inaanu dadkii kolba u soo bandhigno oo kolba qayb soo bandhigno oo inagoo ku kalsoon oo qalabkan inoo yimi oo ah qalab casri ah oo ay tahay markii ugu horreysay qalab indhaha qabanaya doorasho lagu galo adduunka. Tijaabadaasoo aad inoogu weyn adduunkao dhanna indhaha uu ku soo eegayo, taasaanu maxayday maanta aanu halkan ku haynaa oo aanu bilownay.
Waa maxay hannaankiibaad u maraysaan ama qaabkiibaad u tijaabinaysaan aad u hubinaysaan?
Qaabkan u tijaabinaynaa waxa weeyaan qalabkii markuu noo yimi waxaanu ku tijaabinay marka ugu horreysa xarunta Komishinka Doorashooyinka Qaranka. Waxaanu soo sameynay 3 tijaabo oo ah xarunta dhexdeeda, oo ay ka soo qayb galeen xisbiyada qaranka, 3 xisbi qaran, dad xuloon soo xulnay, iyo shaqaalaha komishinka iyo shaqaalaha noo dhowdhow. Wuxuu qalabkan u tijaabinayaa ama shaqadiisu tahay 2 qaybood weeyaan oo waxaan la yidhaahdo biometric weeyaan. Waa indhaha oo bu'da isha ayuu sawirayaa. Wuxuu kaloo sawirayaa wejiga qofka. Labadaasaa lagu tijaabinayaa oo lagu eegayaa qofka isiraahda 2 goor ama 3 goor wax tijaabi oo qalabkan khiyaame qofka isiraahda. Uu isaga ayaa ka horeeya, wuxuu eegayaa isha qofka, wuxuu la eegayaa ilihii kale la qaaday oo dhan, markaasuu sheegayaa oranayaa ishan qofkan goob hebel, maalin hebel, saacad hebel ayuu galay, sawirkiisina waa kan.
Marka dadkii ku noqonayay inta badan kaarar badan oo hal mid wax ka badan qaadan jireen, uma suurtagalaysaad leedahay?
Ilaahay ba mahadal leh, dadaal ay komishinkii lagu horeeyay iyo komishinkayguna sameynay ayuu ku yimi. Ma dhici doonto wixii hadda ka dambeeya. Waxaan u sheegaynaa bulshooyinka Soomaaliland in qalabkan uu yahay qalab bu'da isha sawiraya oo aanu marna ka baxsan karin. Hadduu isha isku qabto, hadduu yareeyo, hadduu ilxiro, intaba uu sheegayaa. Markaad markasho, marka labaad hadda isiraahdo gal, wuxuu sheegayaa in uu qabanayo oo qofkaas hore u galay. Waxa weeyaan xeerka hadda jira ee xeerka diiwaangelinta, xeer number 37, waxaa lagu soo daray markii lagu sameeyay dib u eegis ee ay baarlamaanku ku sameeyeen. Waxaa lagu soo daray in ciqaabo uu mudanayo qofka isiraada 2 goor tijaabi. Marka imika waanu adkaynay, waa maro ciqaabo mudanaya xarig iyo ganaaxba. Waa marka labaad oo wuxuu makama baxsanayo mishiinkan inuu qofkan 2 goor tijaabiyo. Marka waxaan wargelinaynaa tijaabadii oo maanta banaanka u soo saarnay in dadweynuhu ka warhayaan in ay tahay doorasho xor ah oo xalaal ah oo hal qof ah, one man one vote ayaynu geli doonaa.
Imika tusaale ahaan oo kale waxay isweydiin leh haddii tusaale ahaan qof imika uu iska diiwaangeliyo kale magaalada Boora ama tusaale ahaan xarunta gobolka Awdal, haddana uu yimaado Hargeysa kale iska diiwaangeliyo, macnaha ma waxaad leedahay xiriirkaasi amaba hanaanka networkaasa jira oo qabanaya qofkii halkaas iska diiwaangeliyey, mise waxay ku koobnaanaysaa in xogtu magaalada qofku joogo?
Qofku goob kasta oo waddanka uu iska diiwaangeliyo, qalabkanu wuxuu ku qabanayaa muddo 30 second buu ku qabanayaa. Hadduu iska diiwaangeliyo meesha la ilaa badan, hadduu iska diiwaangeliyo seela ama loo yaacdo iyo inta ka dhexaysaba, 30 second ayuu ku qabanayaa qalabkaas oo oranaya qofkaasu halkaasuu iska diiwaangeliyey, waqtigaasuu is diiwaangeliyey, goobtaasuu isku diiwaangeliyey, magacaasuu isku diiwaangeliyey. Wuxuu soo saarayaa labadii sawir, maasuu isbarbardhigayaa waraaqda la siinayana isagoo meesha fadhiya ayuu wuxuu soo saarayaa qaybtii hore isku diiwaangeliyey, ayaa hoosna wax macluumaadkii dambe isku diiwaangeliyey goobtu fadhiyo ayuu isla markaba kombyuutarku u sheegay markuu print kareeyo. Maasuu oranayaa saaxiib waadiga halkan iska diiwaangeliyey, macluumaadkaagi waa kaa korka ku yaala, macluumaadkan hoosna waxa weeyaan kanaad hadda is diiwaangelisay, waa adigii askariga halkan hore fadhiya ayaa loo dhiibayaa, kaasaa ka gudanaya xilkiisa.
kaasina waxa uu ahaa injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo Soomaaliland dhinaca doorashooyinka madax uga ah waxa uu ramayay wariyeena Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Gobolada Sool iyo Sanaag waxay ku yaalaan deegaan juqraafi ahaan istaraatiiji ah. Sanadihii ugu dambeeyayna waxaa hareeray siyaasado loolamay iyo colaado ka dhacay meelaha qaarkood sida gobolka Sool. Dhinaca kalena waxaa meelo ka mid ah gobolada ka socda mashaariic horumarineed. Hase yeeshee, waxaa adag duruufta nololeed ee inta badan dadka ku nool gobolladaasi. Haddaba qaybti saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ee xaaladda nololeed ee gobolladaasi ayaa waxaa noo soo diyaariyey Nuux Muuse Barjab.
Gobolada Sool Sanaag si joogto ah ama la mid ah gobolada kale ee Soomaaliya uma gaaraan deeqaha iyo gargaarka ka yimaada qaramada midoobay, taasoo inta badan ay dalalka deeqaha bixiya ay soo mariyaan hay'adaha kala duwan ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Sababta aysan hay'adaha caalamiga xafiiso ugu lahayn deegaanadan si joogto ahna aysan u gaarin deeqaha adantinimo iyo kuwa arrimaha bulshada ayaa la isku raacsan yahay inay sal u tahay muranada siyaasadeed ee deegaanadan ka jira oo marar badan dhaliyay colaado qasaare geystay. Arrimahaas waxay fursad u noqotay hay'adaha maxalliga, waxaana gobolladaas ka howlgala kuwa badan oo maxalli ah oo gaarsiiya dadka ku dhaqan labadaas gobol gargaar kala duwan. Hay'adaha maxalliga ee ka howlgalaya gobolladaas in badan waxaa ka mid ahaa hay'adda horumarinta iyo nabadda ee ABD. Mustafa Yasiin Cali Shire waa qurbajoog in badan deganaa dalka Mareykanka, waana agaasinka guud ABD, waxaana uu u sheegay barnaamijka in wax badan ay ka qabteen wadooyinka isku xira dhanka miyiga iyo magaalooyinka iyo dhaamo lagu keydiyo biyaha qayb ka mid ah gobolka Sanaag.
Gobolka Sanaag oo kale waxaan ka qabanay oo aan ka fulinay 2013 kii aan ka bilownay 18 baan ayaan waxaan ku sameynay in aan iyagana dib u habeyn ku sameynay oo hagaajinay safety ay lahaayeen aan ka weynayno. 2037 qoys ayaa iyaduna dadka deegaanka ayaa waxa ka soo gelayay dhaqaale oo dhaqaalaha iyaga dadkooda ka sameynay. Marka waxayna ahaayeen qad ka sanaan gudniyinka baran iyo bahar goobaha aan wax ka qabanay, iyaguna waxaa jira wadooyin sidaasoo kale aan dayactirnay.
Wadooyinka dib u habaynta lagu sameeyey ayaa ahaa kuwa wax badan ka bedelayay isu socodka dadka, waxaana wadooyinka dib u habayntooda shaqooyin ka helay kumanaan qoys oo uu ka soo galay dhaqaalo iyo raashin.
Adigu waxay isla dhigtaan 3 magaalo oo dadka buuraleya oo beera halkaa kule meel iyo xalaasha wacale mashcaleed ilaa Cirbiye ku teedsan oo adigu qiyaastii 2030 inay ka yareen oo dad beeraley ay degan yihiin ayaanu jibhaday ku sameynay 2013 halkaana dadkii beeraleya ahaa in dhaqaalihii iyo waxyaabihii ayagu la soo baxayeen si ay si yareysaan suuqa ugu iibgeystaan ayuu aad uga caawiyeyn. Arrintan aad baan ii dareemaynaa inay waxtar u ahaa dadka deegaanka.
Iskudayga ay sameysay ABD oo gacan ka helay SAFAO waxay muujisay in dadka ay wax qabsan karaan.
Waxaan noo muuqday wadadaas oo dadka deegaanka ay noo sheegeen muddo badan inay ka xidhnay baabuurtuna ay fulgeli karin aadna ay ugu adkay, maadaama aanu qabanay oo dadku ay halkan aragnay horumarka ay sameeyeen in wax badan oo kale la sii qaban karo maadaama aan hay-ado waaweyn international oo aanu badan dowladda soo gaadin.
Dadka ku dhaqan miyiga Sanaag ayaa loo sameeyay meelo u celiya biyaha roobka, kuwaasoo xitaa ay isticmaalaan waqtiyada jiilaalka iyadoo la ilaalinayo nadaafadooda.
Dhanka biyaha waxaa ka mid ah dhaaminta biyo fadhiisinada ah oo hadda 2014 kii ugu dambeeyey aanu 3 goobood ku waxaynay oo ku dayactirnay deegaankaasa oo iyana sidaa si leed iska fadhiyo aan la isticmaalin kii sigahadin lagu sameeyey nambarkii horena laga weyneeyey si hadda aan warka ku helin ina lagu sheegiyo xilligan ay jiraa laga saaray in meelaha qaarkood biyo fiican ay ku jiraan.
Salaad Saciid waxa uu ka mid yahay odayaasha ku dhaqan gobolka Sanaag, wuxuuna V O A u sheegay in keedinta biyaha roobka ay ka faa'iideysteen dadka iyo xoolahaba, gaar ahaan xilliyada jiilaalka.
Labada sabab baa laga helay, ma garatay. Labada masuuliyiin waxa weeye dad dhaqaalaha laga helay oo suuqii dhaqaalaha kor ugu kacay, ma garatay. Marna waxa laga helay biyo nadiif ah oo dadyihii iska socon jiray si qulqul jiray, dhulka waxay jiraan loo qabtay biyo nadiif ah baan helay, ma garatay. Dadka iyo xooluhu way ka faa'iideysteen, haragabaduba dhammaan way ka faa'iideysteen.
Dhinacyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ayaa iyagana ka mid ah arrimaha xoogga la saaray miyiga Sanaag iyo Sool.
Waxaan kale iyadana isleenahay horumar badan baa laga gaaray. Waan ka shaqeynaynay hooyada iyo ballaanka taa dhinac wadnay oo aan goobo ay ku milaan iyo wax siyaasho kala iyo raashin ay WFP bixinayso aan deegaankaas gaadsiinay. Ilmaha labada jirka yarna lagu siinayay cunto nafaqa laba ilaa shinjirna aan iyadana goobo gaara oo dhowr ilaasan goobo ku kooban sida gobolka Sanaag oo kale aan ku bixinaynay nafaqada.
Wacyigelin badan kadib oo la gaarsiiyay dadka ku dhaqan miyiga waxaa la yareeyay khasaaraha ka dhalan jiray hooyooyinka ku umula miyiga iyagoo aan heli karin agab caafimaad oo wanaagsan.
Waxaa ka mid ah kale hay-adda WFP ayaa waxay ugu talagashay hooyadii haddii ay ku imusho good caafimaad in la siiyo raashin ilaa jilka shinya. Markaa wacyigelin badan oo aan dadka deegaanka u sameynay oo aan u sheegnay dadka dumarada gudaha jooga inay goobaha caafimaadka yimaadaan iska soo xaadiriyaan. Markaa dad badan oo aanu qiyaasaynay in magaranaysa awel ay dibi ka soo gaada ama isku dhintaan ama khatar gaaraan aanu filaynaa tawlahay waa noo sheegay inay aad ugu badbaadeen oo wax ka heleen arrimaha.
Markii la arkay hooyooyin badan in ay fahmeen inay ku dhalaan goobaha caafimaadka waxaa la ballaariyay xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee gobolladaas.
Waxaa ka mid ah gobolka Sool oo aan isagana todoba gobol oo sidaas oo kale ilaa koox ilaasa Dulbo aanu awoodeys intaas tikaraad aan iyagana ku haynay todoba gobol oo kale oo hooyada iyo dhallaanka iyo ilaa soddon gobol oo kale oo iyagana ilmaha labada sano ilaa shanta sano gaara waxnu siiyo nafaqo. Gobolka isagana aan sidaas leedo lix gobol oo hooyada iyo dhallaanka iyo goobo kale iyaduna dhowr ilaasan gobol iyona
kaasi wuxuu ahaa Mustafa Yaasiin Cali Shire, agaasimaha hay-adda ABD ee horumarinta iyo nabadda oo marti noogu ahaa qaybtii saddexaad ee barnaamijkeena Taxanaha oo aan ku eegaynay gacanta hay-adaha caalamiga ee gobollada Sool iyo Sanaag.
dhegeystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelinaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Dagaalo culus ayaa mar kale ka qarxay magaalada Caabudwa galabta, sida ay VOA-da u sheegeen goob joogayaal halkaasi ku sugan. Ugu yaraan 8 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay dhinteen, ilaa 20 kalena ay ku dhaawacmeen dagaaladan oo maalintii labaad ka socda magaalada Caabudwa ee gobolka Galgaduud. Dagaalkan ayaa ka bilowday shalay kadib markii uu dhowaan halkaasi tagay mid ka mid ah wasiirada maamulka galmudug maleeshiyaadka hal sunaaya iyagu magaalada inteeda badan gacanta ku hayay, waxayna isku dhaceen maleeshiyaad kale oo taageersan wasiirka.
Madaxa guddiga midowga Yurub Jean Claude Juncker ayaa waxa uu ugu baaqay dalalka xubnaha inay dib u dejiyaan qaxooti tiradoodu ay gaarayso 160,000, isagoo sheegay in dalalka Greega, Talyaaniga iyo Hungary aanay keligoodu culeyska dhabarka u ridan karin wixii hadda ka dambeeya. Isagoo ka hadlayay baarlamaanka Yurub maanta Arbaca, ayaa waxa uu ka codsaday Yurub inay iyagoo midaysanaya ay wajahaan una babac dhigaan shidada qaxootiga ee haatan taagan. Mr. Juncker ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in howsha gurmadka ee dib u dejinta qaxootiga ay 22 dalay xubnaha ka EU-da ay waajib ku tahay inay fuliyaan iyagoo islamarkaasina ka fogaanaya dib u dhacyo.
Kooxaha mucaaradka ku ah dowladda Siriya ayaa ka qabsaday dowladdaasi saldhig markaasi ciidamo oo aad u weyn oo ku yaala gobolka waqooyi galbeed ee Idlib, sida ay xaqiijiyeen TV-ga dowladda iyo kooxda la socota dagaaladan. TV-ga ayaa sheegay in Arbacada maanta inay ciidamadu ka soo baxeen saldhigga militariga ee Abu Duhur, halkaas oo muddo 2 ah ay kooxaha Islaamiyiintu weerar ku hayeen. Hay-adda u dooda xuquuqda insaanka ee Siriya ee fadhigeedu yahay Ingiriiska ayaa sheegtay in badi saldhigga ay hadda maamulaan kooxda Al-Nusra oo xiriir la leh Al-Qaacida iyo maleeshiyaad kale oo taabacsan.
Booliiska dalka Thailand ayaa sheegay in mid ka mid ah ragga loo xiray qaraxii ka dhacay Bangkok uu bixiyey faahfaahin dheeraada. ninkan oo lagu magacaabo Yuusuf Miracali ayaa waxa uu qirtay inuu boorso kuwa dhabarka lagu qaata ah oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa oo u dhiibay nin kaleeto kaasi oo dhex dhigay goobtii la qarxiyey. Waxaa booliisku ay sheegeen in eedeysanahaasi ay u kaxeeyeen goobtii uu qaraxu ka dhacay si uu u matalo qaabkii qaraxa loo fuliyey. Waxaa qaraxan uu dhacay 17 bishii Oogost, waxaana ku dhintay 20 qof.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in dooni ay la socdeen dhalinyaro ka badan 30 oo lagu tahriibinayo xeebaha Puntland ay sabbeynayso biyaha badda cas kadib markii sida la sheego uu shidaalkii ka dhamaaday. Waalidiinta oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay in dhalinyaradaasi loo waday dalka Yemen ayna ka cabsi qabaan in loo geeyo kooxaha xag jirinta ee waddankaasi ka jira. Haruun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee boosaaso kula xiriiray laba kamida dhalinyarada waalidiinta dhalinyaradaasi oo lagu kala magacaabo Aadan Jaamac Maxamuud oo uu ka maqan yahay wiil 22 jir ah iyo Hodan Faarax Ismaan oo uu ka maqan yahay wiil 18 sano jir ah. Hadalka waxaa ku horeynaya Aadan Jaamac Maxamuud.
Markii ugu dambeysay waxay igu kala tagnay sisar u dhameeyey jaamacaddan diyaariyey shahaadadii aanu keenay, waxaan idhi warqadii dhalashada iyo sugnaanta soo qaado meesha tagdooda hoose isoo wac inta ka dambeeya ma saarin awoodti baa ku galanay. Sidaas casarkiina waxaa laynu yiri maqaysay wiilkii waa tahriibay oo ciyaal buu raacay oo ciyaaladii xaafadda oo dhan baa tahriibay oo wiilkii inaadan hawa raacay ma garan.
Waa garta xagee buu tahriibay?
Waa tahriibay baana yiri. Waxaan u qaadanay inuu marayo markii hore intii mari jiray Ethiopia lakiin mari jiray tahriibka xaggaa inuu maray baan muujiyey. Kabacdi isla markii habeenkiiba waxaan u ogaanay oo nolol sheegay inay loo qaaday doon badda saaran loo qaaday oo xeeb la badda la marinayo.
Oo xagee loo waday markaas?
Haddana waxa weeye waxaanu waayay badan baanu isku raacnay ilaa iyo Dibdiri iyo Laasqori baanu gaarnay. Dibdiri baa laga saaray habeenkii intaan aanu gaarinay sabeenaynayo waxoo dhigo animaha hayso baayeen hortayada doon laga saaray Dibdiri. Ciyaalkii oo dhoofay baanu tagnay afar habeen baa kasoo wareegay, afarta habeenna Dibdiri iyo Boosaasaanu ka dhaxay ma garta.
Waa gartay. Marka hadda halkee bay joogaan wiilkaaga iyo dadka kale israaceen? Imise qof ay israaceen?
Waxaa weeye dadku waa badan yahay, waa soo kordhayaa, laakiin kolley adigu 30 wiil way ka koobnaayeen ayaanta inta israacday ama 40 sida la sheegay 40 ilaa 30 ka dhexaysa bay ka koobnaayeen.
Xaggee bay joogaan hadda doonta? Xaggee u raaceen? Xaggee bay joogaan
doontii? Waxaa la sheegayaa oo wararku ay sheegayaan badweyn inay joogto waa ku kadimay rarkii u horreeyay oo la saaray bay ahaayeen. Shidaalkii baa ka dhinaa, xeebtii way kusoo noqon weyday, intaa waa la tigi weyday. Badweyn bay jirtaa sida anagu aanu dareensanahay oo aan anagu ku ahayno. Dadkii cadaanka nimanka cadaanka ah oo saarnaana waxaa la sheegay inay xeebta kaga tagtay oo iyagiina buuraha loola cararay way jiraan.
Yaa idiin sheegay wax xiriira maad la samaysayeen doontu inay badda joogto?
Waxaa noo sheegay dadku waa intaa waa la warayaayo ninkaa jira iyo ninkula jira labada waad arkeysaa markaa baa doon tahay oo soconayso doontii inay 40 wiil oo saaran yihiin shidaalu ka yaryahay, biyuu ka yaryihiin, warbixin baanu helnay, lagu kalsoon yahay ma garata.
Waa gartay. Dadkan cadaankaed sheegaysa maxay yihiin?
Laba nin oo cadaana oo caraba oo la yiri doontay la soconay oo habeenkii wiilasha la saarayabay yoldu durilaya ay joogeen, dibna looma saarayna buurahaasaa loola cararay markii dadkii yaacayo shacabka ahaa oo waalidiinta ahaa ay waddankii xeebtii qabsadeen oo maashayeen ka dhammaan waayeen.
Marka doonta waxaad aaminsantihiin Yeman inay ka timid?
Yeman bay doonta ka timi. Doontuna waxa weeye waxaa la sheegay inay askar laga rabo oo daacish loo qurmay marka ciyaalka loo inay Suudaan baa laga geynayaa, halkaasaa laga tahriibinayaa. Laakiin ay yihiin ciyaal loo wado Yeman iyo daacish iyo ciidamayn loo wado baanu arrintaas baanu anagu aaminsannahay ama xogaha lasoo baxaya ay yihiin.
Maxaad ugu malaysay inuu daacish u socdo?
Waxaan ugu malayay waxa weeye waxaa la sheegay in ay kasoo hadleen wiilal hore oo yidhaahdeen waxaan joognaa Yeman oo oran baanu saacnay. Markii aanu tagnay oramadii waa la tareeri baa laga qaaday oo ciidamaha lagu daray, annana waa nala dhaloo xiiray. Waxaana loola sheegay inaan ciidamana meesha ku egnahay baa naloo sheegay. Waxaana ku kaxay inaanu taariif gelino oo Suudaan la geynayo halkaa ka gudbino oo khadna aan marnay.
Ayaga hodan Faarax Ismaan baa la yiraha walaale.
Hayim adigana yaa ka maqan?
Wiil baa iga maqan, Jibriil Xaamid Xasan Jibriil baa la yiraha. Jaamacadda wuxuu dhiganayay biidhan sideed saafreed buu ku jiray. Waxa weeyaan 18 jir buu ahaa. Waxa weeye wiilkaas wax tahriiba iyo wax socda iyo wax maaragtay qarashaaniyadiisa kaciyo kumaanoday. Waxa weeye maalin maalmaha ka mida wiilkii waxaa la sheegay inuu dhalinyaro badan iyagoo ah in maxaanku yiraahay xiskoodii la bedelay, in gawaari lagu guray, in maxaanku yiraahay la geeyay meesha la yiraahdo Durduri oo gobolka Sanaag ka tirsan, in maxaanku yiraahay halkaana doontaalay laga saaray, doontiina haddeer xeebta laas qoray, badda maxaanku yiraahay madow inay fadhido meel aan moogta ummaddu eeyan dadka shacabka eeyan arkeyn, haddii aad si fiican usii egtana aadan ka arkeyn, bay fadhidaa doontii. Doonta waxaa lay sheegay inay shidaal lahayn, inay biyo la-aan tahay, inay haraad maxaanku raashin la-aan tahay, in meesha caruurtii ku dayacantay oo ku rafaaday afar berin iyo afar maalmood iyo afar toosubood iyo afar toodii hadeenay saaran yihiin, in maxaanku yiraahay markii hore caruurta markii kaantaroolada la marinayay in lagu dhaafiyey sporti ahaan, daatiina sporti ahaan baad u maraysaan oo dharkii sportiga lagu dhaafiyey, kadibna markii halkaa la geeyey sporti ahaanta dee dharkii noogtay caashaan meelaha laga turay deelatay doonta laga saaray, doontii haddii la saarayna waxaa naloo sheegay caruurta inay dhibaato badan oo sacadiya ay qabto, rabbiya waxtarna ay u baahan yihiin. Maxaanku yiraahay ku-xogaysi waxaanu ku helay in caruurtii maalin dhexdaas ay hadashay inay yiraaheen maxaanku yirahay macaluul baad noo jarteen ama nasii daaya ama wax nasiiya, wax nool iyo wax dhintayna aanan ka warran ilaa iminkada.
Taasi waxay ahayd hodan Faarax Cismaan oo uu ka maqan yahay wiil 18 jir ah, waxaana kasii horeeya Aadan Jaamac Maxamuud oo isna uu ka maqan yahay wiil 22 jir ah. Waxay warramayeen Haaruun Macruuf.
sana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno gobollada iyo maamuladaasi kala go'aya Soomaaliya oo aad u soo badanaya oo dad badani ayaa aaminsan yihiin in xalku uu ku jiro in maamulka hoos laga soo dhiso, iyadoo qaar kale oo aqoonyahanada ka mid ahna ay aaminsan yihiin midnimada iyo wadajirka Soomaalidu inay tahay mid muqadasa oo aan tuulo iyo gobol midna dadku maslaxadi ugu jirin. Waxaa igala qayb galaya Professor Cabdi Daahir Diiriye oo wax ka dhiga Jaamacadda Muqdisho, iyo Dr. Ibraahim Faarax oo isaguna bare ama macalinka Jaamacadda magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Professor Cabdi Daahir.
Waxaad mudaawayahan iyo weligeedba waxaa soo baxday in maamul marka laga hadlaya ay quman tahay in hoos laga soo bilaabo, ama waxaan hadda leeyahay bottom-up approach-ka la yiraahdo. Waxayna ku caddaatay markii marar badan caalamku isku shuqliyay Soomaaliya inay u dhisaan maamul kor laga soo bilaabayo hoos loo dejinayo, tiina la garan waayey oo waxba faa'iida laga keeni kari waayey. Waxaa kaloo soo baxay gobollada qaarkood inay maamulo samaysteen, weliba gobollada ugu qalalan meelaha qaarkood oo ay muujiyeen markay gobollada maamulada dhisteen oo dadku ka qayb qaateen inay horumar ballaaran ka sameeyeen, tusaale ahaan Puntland oo kale iyo Somaliland. Taasi waxay markaa sii dhiirigelisay dadka ka fakara dowladnimada iyo qaababka ugu hagaagsan inay malaha quman tahay in laga soo bilaabo meesha hoose.
Dr. Ibraahim Faarax,
way fiican tahay in gunta laga soo dhiso, laakiin waxay ku xiran tahay heerka biseyl ee siyaasadeed, dhaqaale, dhaqan dhaqaale ee dadka gunta wax ka soo dhisaya ay leeyihiin. Haddii marka la rabo in Garowe marka maamul goboleed laga dhisayo oo maamul goboleedka Puntland la leeyahay oo kale, fakar ahaan ay la socdaan in Muqdisho ay xaruntii dhexe dowlad Soomaaliyeed ee buuxda mustaqbalka dhalata ay tahay, culays ma leh. Haddiise la rabo in tusaalan u soo qaadanayaa, dhib kale ma jiray in Garowe keligeed wax noqoto Muqdishona sii dhimato, markaas qaranimo meesha ma jirto. Waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan hoos waxa laga soo dhisayaa inaanay wax u dhimaynin Muqdisho waxa ka dhisan. Ma aha inaan u dooday in la rabo in Muqdisho cirka inta marto sidii horeyba u dhacday kala hore Soomaalida 30 sano ee dowladdu soo ahayd goboladiina ay lumaan. Waxaan raadinayaa waxa weeye nidaam dhexe oo la wada xurmeynaya inuu in la isugu yimaado Muqdisho, laakiin maamuladii hoosana ay madax banaanidoodii hoose haystaan oo aan la dhihin dowlad goboleed la yiraahdo maamul goboleed dowladda dhexe hoos yimaada.
Professor Cabdi Daahir, waxaad dareemaysaa in Soomaaliya xurriyadeeda iyo midnimadeeda iyo halgankeeda dhiig badan iyo dhaqaale badan iyo fikir badan uu ku dhashay. Dad badan ay xabsiyada u galeen. Haddii maanta tuulo iyo goboleyshi loo sii kala wado, dad badan ayaa midnimadii shaki ka gelaya. Bal arrinta ayag
waxay un ku xiran tahay sida dadka wax loogu sheego ama dadka wax loogu macneeyo ayay ku xiran tahay. Taasna dee waxaan u daynaynaa madaxda maamulada ee goboladaas aynu sheegnay jooga. Waxaan is leeyahay Soomaaliya midnimadeedu waxay ahayd mid iyada ka timid bay ahayd. Laakiin waxaad moodaa sidii maamulkii militariga ahay dalka ugu dambeeyey wuxuu maamulahayay maamulkaasoo aad mooday in awoodda oo dhan inay gacan keliya ku urursanayd. Taasi waa tii keentay marka inay dadku waayaan wax dowlad loogu yahayba. Markii ay cadaaladii bulshadu waxyeelowday, markii cadaaladii dhaqaalaha iyo waxqaybsiga waxyeelloobeen, markii nabaddii qudheedii ay meel mari weyday, markii dambana markii dadku isku dayeen inay ay jabhada sameeyaan oo beddelaan si ka daran oo ka sii xun ay u beddeleen oo laguba kalaya. Marka waxay la tahay iyadoo aan laga tegin qaranimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, aana qirsanahay inay tahay wax aan laga maarmayn. Haddana in dadku ay hoos ka soo dhismaan oo maamulka hoos loo dejiyo, maxaa decentralization-ka waa waxa adduunka o dhan hadda waafaqsan yahay, in dowladda dhexe awoodda laga yareeyo oo awoodda dadka loo gudbiyo oo dadku talada ka qayb qaataan oo ka qaybgalku ballaarto, afkaartu ballaarato, oo yacni laga wada qayb qaato dowladnimadan oo noqoto qudheedu mid la wada leeyahay oo dadka ka dhexaysa.
Dr. Ibraahim Faarax, wax dhan ayaa waxaa jiray dowlad dhexe ilaa iyo kuntameeye ku dhowaad dadkii shakigaasaa jiray. Haddii maamulka devolution-ka hadda uu ka hadlay ama hoos loo daadajiyo, maxaa dhibaa ku jira?
Wax weyna kuma jiraan. Waxaan isku haynaa waxa weeyaan waa luqad hadba sida loo fasiro. Nidaamka federalism-ka la yiraahdaa horta ayaa loogu talagalay, yaa la rabaa in la federate gareeyo oo horta kooxa kooxa kale ah marka ugu horreysa waxba ma jiraan. Midka labaad waxaa weeyaan shirkida ugu dambeeyey ee Istanbul ka dhacay ee ay isugu yimaadeen aqoon-yahaniinta, isugu yimaadeen cuqaasha Soomaalida biyo kama dhibcaanka, isugu yimaadeen maamulada Soomaaliyeed ee kala duwani, waxaa si guud loogu heshiyey in nidaamka federaalka aan la isla fahansanayn uuna u baahan yahay in lasii iqtiraaco daraasad dheeraada lagu sameeyo, maadaama marka Soomaalida ay meeshaas marayso. Aniga waxaa ila quman in Muqdisho aan xoogga saarno, maamulada kale ee goboladaana hoos laga soo dhiso, laakiin focusku Muqdisho noqdo.
Dr. Cabdi Daahir,
waa run weeye walaalkay, aragtidiisa aad baan runtii usoo dhaweynahayaa. Laakiin waxa la isku haystaa waxa weeye dawaab u soconnaa qaran Soomaaliyeed oo adagoo dhisan oo itaallahoo dadkoo dhan ku filan inuu dhasheen u soconna. Waxaanu marka waaye arag u nahay muddooyinkii ugu dambeeyo TNG-da iyo TFG-da iyo waxaasoo dhan kasoo bilow, waxaa lagu guuleysan waayey cid si kasta ha loo sababeeyo, ama dadka madaxda noodi ha loo sababeeyo, ama qaabkii wax loo aabilo ha loo sababeeyo, waxaa lagu guuleysan waayey in la helo dowlad qaran oo ku filan inay dadka isku hayso. Waa laga qustay. Marka miyaanay malaha qumanayn marka in dib inta loogu noqdo oo hoos laga soo bilaabo oo dadweynaha looga qayb geliyo talada si markaa loo helo ugu yaraan yacni dad wax maamuli kara?
Waxaan rabaa in maamulada hore u jira iyo kuwa la dhisi doona ay maanka ku hayaan Muqdisho inay muhiim tahay nambarka koowaadna ay tahay. Xaggana la isugu iman doona ama hoosa loo soo dhiso ama kor ha loo dhisi, ilaa iyo qofka uu ku fakarayo qadiyadiisii iyo sharafkiisii karaamadiisii in Soomaalinimada ay ku jirtay wixii Soomaaliya u fiican oo ay u fiican yihiin culays kale aniga maara.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Cabdi Daahir Diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho iyo Dr. Ibraahim Faarax oo isaguna macalin wax ka bara jaamacadda magaalada Nairobi ah.
Sanadkaasna wuxuu ahaa Yaasin Ciise oo dheer oo soo jeedinaya dooda gaaban halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waalanta a Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Caweyse wanaagsan ayaan mar kale idinleenahay. Waxaad haatanna ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska. Kadib colaadaha aafiyo bulshada iyo xaaladaha qalabsan ee qofku goobjooga u ahaado ayaa qaar saameeya nolosha aadamaha, isla markaana wax ka beddel ku sameeya dabeecadaha iyo qaab nololeedka qofka, iyadoo xilliyada qaar ay kuba keenaan inuu dib u galo xusuus ku aadan xaaladii adkayd ee uu goobjooga u ahaa, taasi oo saameynteeda leh. Xaaladaha noocan ah oo baada caafimaadku ay u yaqaanaan PTSD ama post-traumatic stress disorder ayaa ah mid ku badan bulshada Soomaalida. Dr. Ayaan La Saleeban Ahmed waa dhaqtar ku takhasusay cudurrada dhinaca maskaxda, haatanna ku xigeenka hormoodka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda magaalada Hargeysa.
Markaan ka hadlayna xanuunkan post traumatic stress disorders, waa xanuuno yimaada qofku marka ay ku dhacdo joog ama trauma. Traumadaas oo aamid aad u weyn qofka waxyeelo xun gaarsiisa, oo taasoo ku keenta markaas inuu naxdin badan iyo inuu maartay hopeless ku dhacmo mustaqbalkiisa uu mugdi galo. Waxa kaloo in oran karnaa waxa weeyaan qofkaasu inuu arko joog weyn oo dhibaato ku keenta qof kale, oo taasoo qofkaas ama uu ku sigto inuu ku dhinto ama uu ku dhintay. Taasna waxay ku keenaysaa maskaxdiisu inay ku reebto cabsi oo hadhutore noloshiisa saameyn ku yeelata.
Markaan leenahay PTSD oo kale tusaalahaan oo kale ama post traumatic stress disorder, waa maxay sababta ama waxa ugu badan inta badan loo aaneeyo amaba ku sababi kara qofka?
Waxa inta badan ku sababi kara ama loo aaneyn karaa waxa weeyaan waxay xidhiidh la leedahay oo xanuunkan keeniya dagaalada oo kale toole. Dagaaladu marka ay dhacaan ayuu xanuunkan iman karaa, oo marti qof dagaal galay ama dagaal la kulmay oo kale. Waxa kaloo sababi kara leh saameyn ku yeelan kara qofkaas oo aafad dabiiciya ay ku dhacday, masalan daad qaatay, dabaylo ama qaraqan, ama waxaa kaloo kamid ah qofka oo jirdil loo geysto ama child abuse ama garaacis caruurta joogta loo garaaco, qofka jirdil loo garaaco waxay keeni kartaa ina maskaxda ina saameyn ku yeelato oo cabsi badan iyo dhibaato ay gaadho. Waxaa iyana kamid ah afduubka oo kale marka qof loo geysto oo isna wax la yeelayo oo jirkiisa wax loo gaaristo, oo waxaa leedahay inta badan waxaa saameyn ku yeelan kartaa intaana joogtaas ku dhicin isagoo dhibaato yaroo ka horeysa ku dhacday, oo stress ah, fakar badan iyo xas ay ku keeneen.
Qofkii dhinaca dhimirka ka xanuunsanayo kale, dee waxaa lagu yaqaanaa inuu ordayo, qaylinayo, dagaalamayo, isqaawinayo, noloshii caadiga ahayd ee bulshadu ku nooleyd wax ka duwan ku dhaqmayo. Kani muxuu kaga duwan yahay?
Horta kani wuxuu kaga duwan yahay, marka hore waxaa muhiim ay tahay inuu trauma jirto ma joog dhacdo. Markay traumadaas timaado oo joog dhacdo, kadib ayaa calaamadaha qofku u yeelanaya. Kadib marka dhowr calaamadood oo badan ayuu yeelan karayaa. Marka haddii aynu isku dayno calaamadaha uu yeelanayo, aanu eegno, waxaa ka mid ah qofkana inuu marka ay joogtu dhacdo uu cabsi iyo naxdin iyo farkadhax ay ku dhacdo. Waxaa kaloo yeelan qofku in xusuustii matal wax ka yeesho, oo xusuustii ay dhaawacdo, oo xusuustii aanu garashadii iyo waxaas ay ka tagto. Waxaa ka mid ah in uu sas oo kale uu qayliyo oo buuqo oo uu saso. Waxaa ka mid ah in sawirkii dhacdadii dhacday ay hor timaado. Waxaa ka mid ah inuu ka fogaado meeshii dhacdadu ka dhacday, dadkii dhacdada la joogay. Waxaa ka mid ah inuu feejignaan badan keeno. Waxaa ka mid ah in marka hurda la-aan ay ku dhacdo qofkii aanu gamcin. Waxaa ka mid ah qofkii inuu shakiyo. Waxaa ka mid ah qofkii inuu noqdo qof cara badan oo aan iskontrooli karin, oo xanaaqayo, oo soconayo, oo wareegaya. Taasu marka waa dadka waaweyn. Laakiin caruurta kale waxaa lagu gartaa inta badan way caroodaan, wayna cararaan, wayna qeyliyaan, oo calaamado ka duwan ba caruurtu leeyihiin, oo mararka qaarkood lagu khaldi karo oo aan hore loo fahmi karaynin. Waxaana calaamadahan la gartaa ilaa 4 weeks kadib markay traumadu ku dhacdo muddo kadib.
Bulshada Soomaalida oo kale markaynu eegno, dee dagaalo kala duwan oo dagaalo sokeeya haboo badnaadaan ayaa xilliyo kala duwan dhaca, nolosha kale waayaheeda way ku adag tahay. Suu ku yahay xanuunkani bulshada Soomaalida oo kale?
Markaan xanuunkan ka hadlayno, tusaale ahaan adduunka oo kale toole, ilaa wuxuu gaadhaa ilaa 12% ayuu 100% ka gaadhaa. Haddii aan kusoo qiyaasno inuu Hargeysa ee deegaankeedu 1 million around ku dhow yahay, hasmicneedu waxay xanuunka waxaa qaba dad gaadhaya ilaa 170,000 oo qof oo aan heli karin daryeel caafimaad oo caawiya, maadaama ay nagu yaryihiin xirfadlayaasha xanuunkan ama xanuunada maskaxda ku dhaca. Marka waxaa dareemi karsaa inuu dhibku ku badan yahay shacabka iyo bulshada. Waxyaabaha kale u nuglayn karaa waxa weeyaan dagaalada, colaadaha oo inagu badan, shaqayaridii waxay keenaysaa qofkii inuu fakero, iyo waxyaaba kale oo raaci kara inay keeni karto. Marka taas waxay kutusinaysaa in Soomaalida xanuunkan uu aada ugu badan yahay, ayna u baahan yihiin in aada loo caawiyo, la fahansiiyo, loo sharaxo.
Dee saameyntaasu leeyahay soo tilmaantay tusaalahaan kale cudurka iyo dee qof bulshadii haday yaryihiin iyo haday weyihiinba saameyn ayuu ku yeelanaya. Si loo daaweynaya amaba loola tacaalaya, waa maxay hanaanka ugu muhiimsan amaba ugu haboon ee loo maarayn karaya
xanuunkan post traumatic stress disorder? Daaweyntiisa markaynu u nimaadnay qaabka loo daaweynayo, waa laba haba, waa laba nooc. Nooc ka mid ah waxa weeyaan daweyn la siiyo qofkaas marka xanuunkaas uu qaato muddo, marka laga yaabo in xanuunkaas uu qofkii ku dego oo ka raysto. Habka labaad ee lagu daweeyo waxaa ka mid ah hab loo yaqaano counseling ama psychotherapy, oo ah la talin habka caafimaad qofkii oo lala taliyo, oo markaas la isku taraygareeyo, la isku taxalujiyo in la sameeyo. Maadaama qofkan trauma soo gaadhay, maskaxdiisii traumadan waxay wax kasta negative buu arkay. Marka maskaxdii in la isku dayo in laga saaro sawirkan mar walba kusoo noqnoqonaya, in maskaxda laga saaro iyo xusuustan u yeelanayo cabsi gelinays sida laga saaray waxa waa habab badan iyo tigniye badan oo la adeegsado oo counseling loo adeegsado oo jira oo especially loo adeegsado traumada marka qofkaas kale wuxuu baahanayaa in si joogta loola kulmo wiig bishii saddex bishii ama shan iyo tobankii ama casho ama labadii wiig ama saddexdii wiig mar lala kulmo la fahansiiyo loo sharaxo maskaxda qaabkan ay u fakarayso in ay tahay qaab khaldanoo laga wacyigeliyo qofkii marka counseling labada habba waa lagu daweeyaa marka labada habna waxay u baahan yihiin waqti iyo samir joogta ah
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaynu ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan
kin maxamuud shirwa ayaa barnaamijkaasi caafimaadka qoyska nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana dhageystayaal aan ku yara nasanno kaalmihii suugaanta
aashaqa wariga lana madarbo ruuxiya la fuudada kunta cunada ay marqiyo idiyo wanuu aashaqa waridihi lada madarbo ruuxiya la fuhu dhaadhaca unta cunada ay marqiyo idiyo wadnuhu dhexa socdaha sida dhibic rooban ku dhowra sida wiiran dhalaydan kaanaha dhibitiyo cidakan ku diira sida dhibic rooban ku dhowra sida wiiran dhalaydan kaanaha dhibitiyo cidakan ku diira dabahaygu aday ku maqlan indahayguna aday ku dhubtan dhagahaygu aday ku maqlan indahayguna aday ku dhubtan dhagahaygu aday ku maqlan indahayguna aday ku dhubtan dhagahaygu aday ku maqlan indahayguna aday ku dhubtan
dhakaa aan dheelin soo dhowow dhafta aan ku saare hayalada
codka macaan ee fanaanada farxiya kabayara ayaa heestaasi ahayd balse war degdega oo haddana soo gaara ayaa sheegaya nin soomaali ah oo lagu magacaabo hanad mustafa muuse inuu qirtay inuu isku dayay inuu ku biiro ururka ka dagaalama wadamada syria iyo ciraaq ee isis uuna isku dayay inuu ka dhoofo dalkan mareykanka xanad mustafa muuse ayaa qiraalkan maanta ka horsameeyey garsoore maxkamadeed magaalada minneapolis ee gobolka minnesota sida uu sheegay xafiiska xer ilaaliyaha gobolka ururka isis ayaa mareykanka uu ku daray liiska ururada argagixisada xanad oo ah 19 sano jir waxaa lagu eedeeyey inuu isagu markaasi ugu yaraa 8 qof oo kale oo isku dayay inay taageero u fidiyaan ururka isis waxaana dembigan lagu soo oogay bishii abriil ee sanadkan faahfaahinta qiraalka oo goor dhoweyd lagu dhawaaqay waxaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadeenna soo socda guud ahaana idaacaddeenni waa naga intaa waa ibraahim xasan daanduray anigoo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
indhahayguna aday ku dhagtaan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.